Dobar dan, danas u središtu pažnje položaj Roma u Srbiji. Zašto je tako teško napraviti ozbiljne pomake u poboljšanju položaja romske populacije? Šta je do sada urađeno i gde su glavni problemi? Moji gosti u studiju u ovom delu emisije su Vera Kurtić, aktivistkinja Romske ženske mreže. Dobar dan. I Ljuan Koko, član izvršnog odbora Evropskog foruma Roma i Travelers. Dobar dan.
Dobar.
I dobrodošli u studio, i to baš danas na 8. april, Svetski dan Roma. U drugom delu emisije, posle pola šest, imat ćemo još gostiju. Da krenemo od tog 8. aprila, zašto baš 8. april? Gospodine Koko.
Pa da ne kažem da je slučajno, ali od 4. do 8. aprila je održan prvi kongres Međunarodna organizacija Roma, odnosno IRU, International Roman Unija, i ta četiri dana, u tih četiri dana usvojene su, rekao bi, istorijske odluke za Rome, a to je da je jedinstveni naziv za sve zajednice te Romi, da je Rom, i da je zastava ta koja je plavo-zelena sa točkom, i da se, dakle, himna bude Đelem Đelem. Te odluke se pokazale kao jedan kohezivni materijal jednostavno za buđenje romske svesti, i onda je odlučeno između ostalog da 8. april, dakle posljednji dan tog kongresa, bude dan koji se obeležava u celom svetu da bi se ukazalo na tešku poziciju najmarginalizovane zajednice u Evropi, kojih ima 12 do 15 miliona u Evropi. I to se održao kao jedan interesantan datum i dobar podsjetnik da se ukaže na tešku poziciju Roma na nacionalnom, ali i na međunarodnom nivou.
To je sve bilo u Londonu neke 71. godine.
71. pravilnije da se kaže da je to bilo predgrađe Londona, jedno malo predgrađe Londona, i da jedan od inicijatora tog kongresa je bio Slobodan Berberski, uticajni političar u Srbiji, odnosno u Jugoslaviji, koji je romskog porekla i koji je bio prvi predsjednik Svjetske organizacije Roma. U tu ekipu su bili Jan Cibula, bio je Žarko Jovanović Jagdino, bio je Jul Briner kao počasni ministar kulture, tako su davali su sebi titule ministara, a onda je zaisto i posle Slobodana Berberskog veliki uticaj na međunarodnu organizaciju Roma su imali Romi Srbije, pre svega Said Balić i dr. Rajko Đurić.
Dakle, to je već nešto više od četiri decenije 8. april se obeležava i u našoj zemlji. Da li na sličan ili isti način i u drugim zemljama, jel imate uvid? Kako
da,
u Evropi, a kako
uglavnom
je izvan?
Je u nekim zemljama je kao kod nas, ali u nekim zemljama je to podignuto na nivou državnog praznika, tako da je u Rumuniji donet zakon da je 8. april dan koji se slavi u Rumuniji kao dan Roma. U Makedoniji, recimo, taj dan se ne radi. To je, dakle, na nivou praznika svih nacionalnih manjina koji su predložili određene dane za svoj praznik, tako da u Makedoniji 8. aprila svi Romi ne rade. U drugim državama je uglavnom to manifestacija, zavisnosti od interesa i sklonosti ka nekim aktiviranju nekih problema Roma, ali generalno se to obeležava, i toliko je to da se i na nivou Strasbura, gde postoji Evropski forum Roma i Travelersa, kao partner Savjetu Evrope, posebno obeležava 8. april, ali se obeležava i 2. avgust kao Međunarodni dan holokausta.
Koliko ste zadovoljni načinom na koji se taj dan obeležava u Srbiji?
Generalno uvek
značajem
je,
koji se prosto pridaje obeležavanju.
Generalno je
dana.
Uvek dobro obeležavati taj dan suštinski, pošto govorimo o jednoj najugroženijih manjina, nisam zadovoljan da se samo to obeležava ili kazuje samo tog dana. Položaj je dramatičan i Srbija se nalazi u jednom prelomnom momentu, da li će problem Roma rešavati sistemski ili će onako ad hoc i po proslavama ili tako obeležavati ili samo spominjati taj problem. Generalno bi to moralo da bude mnogo više, a voleo bi da to bude na nivou kao Rumunije, da je to zakonska obaveza države, a i da se to digne na nivou jednog praznika koji će biti samo jedan deo događaja koji će se raditi vezano tokom cele godine po pitanju Mora.
Da, mnogo manifestacija danas ovim povodom, što je dobro, to jeste opet i prilika da se ukaže na položaj Roma koji ste vi malo pre nazvali i dramatičnim, ali ponekad to bude kad prođe ovaj dan, problemi ostaju, a više se o njima ne priča i ne radi se na tome. Vera, imate li vi takav utisak?
Nažalost imam i ja dolazim pred romsko-ženske mreže i mi obeležavamo mjesec romsko-ženskog aktivizma.
Čitav april?
Ne, od 8. marta do 8. aprila, zato što mi kao žene, dakle, jesmo deo jednog pokreta za emancipaciju žena i kao Romkinje jesmo deo pokreta za emancipaciju Roma. Prosto ostvarujemo značajne rezultate tom kampanjom, ali smo odlučile da, upravo zato što se ne govori, pogotovo se ne govori o ženama, o Romkinjama, odlučile smo da čitav mjesec obeležavamo, dakle ne samo 8. aprila ili 8. marta, nego da između ta dva za nas vrlo važna datuma mi svojim aktivnostima, pošto je naša mreža dakle na nivou cele Srbije u raznim gradovima i oko 20 gradova i opština, dakle da tamo pokažemo šta sve radimo tokom tog mjeseca i zaista imamo dobre rezultate.
I šta sve radite tokom tog mjeseca?
Pa mi radimo u suštini one aktivnosti koje inače radimo tokom cele godine, ali šta je razlika? Razlika je u tome da su oni vidljiviji. Također smo vidjeli da ne samo da postoji diskriminacija i ne samo da problemi Romkinja nikako da dođu na dnevnu agendu. Bilo neke opšte visoke politike, bilo ženske feminističke politike, bilo romske politike. Dakle, htjela smo da mi to same uvedemo. Isto tako smo vidjeli da se o Romima, a pogotovo o Romkinjama, ne piše u medijima, ne izveštava se u medijima.
A zašto toliko ističete? Zašto problemi Romkinja veći ili izraženi u odnosu na Rome?
Zato što kad se govori o Romima, zanemaruje se Romkinje. Misli se da Romkinje spadaju u opštu populaciju romsku, ali Romkinje su i žene. I kao što su žene u većinskom društvu diskriminisane, tako su žene koje su Romkinje diskriminisane na osnovu toga što su žene. I ako kažemo one su Romkinje, znači pripadnice romskog naroda, mi onda diskriminaciju koju trpimo svodimo samo na osnovu rase, odnosno nacije, ali na osnovu našeg roda, time što smo žene, to ne se nigde ne vidi.
To je onda, dakle, znači dvostruka.
To je dvostruka, zapravo je to višestruka diskriminacija, nije samo dvostruka, zato što mi najčešće nismo samo žene i samo Romkinje. Mi možemo da budemo stare žene, možemo da budemo mlade žene, možemo da budemo samohrane majke, možemo da budemo siromašne žene. Dakle, Romkinje su višestruko diskriminisane.
Da. Problema je zaista mnogo. Probaćemo što više o njima da popričamo u ovoj emisiji. Gospodine Koko, kako biste prokomentarisali ili odreagovali na ovo što smo čuli od gospođe Kurtić? Da li se slažete da unutar romske populacije Romkinje opet imaju posebno mesto kao višestruko diskriminisane?
Da. Slažem se u potpunosti.
Da, dobro. Ne treba da citiramo ocene zvaničnika kojih evo i danas ima dosta povodom Svjetskog dana Roma da bismo zaključili da je položaj Roma zaista loš. Zanima me kojim podacima ili kojim utiscima biste vi to ilustrovali? Hoćete vi?
Pa znate, kod nas je statistika inače generalno jedna smešna nauka, ali koja ne ukazuje na pravo stanje. Ja sam dugo bio u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. Jedan sam od kreatora dokumenta strategije za unapređivanje položaja Roma. I mi zaista bavili smo se strategijom za smanjenje siromaštva. Znamo da država nije utvrdila osnovne kriterijume siromaštva, ipak je potrošila silne pare i ipak ima strategije koja ne definiše osnovne kriterijume siromaštva. Tu ukazuje, dakle, više tih brojeva u statistici, a pogotovo kada to primenjujemo kod Roma, možemo da imamo nekako dva parametra u tome. kada se prave analize oko Roma, često se uzimaju samo oni najvidljivi koji su Romi. Oni koji su asimilovani ili integrisani ili ih ne postoje, nema kao podatke. Onda često baratama podacima koji su dakle utvrđeni sa najnepismenijom ili najugroženijom zajednicom. Tako da su nam statistički podaci tu vrlo dramatični, ne bih rekao da nisu tačni, ali ona grupacija romske populacije koja se asimilovana ili se integrisala se ne iskazuje to. Ali bez obzira, generalno je veliki broj Roma nepismenih i generalno kada smo plasirali onu informaciju koja je čuvena da tek svaki stoti Rom doživi 60. godinu, ukazalo se na alarmantnu situaciju da su Romi u proseku daleko ispod većinskog naroda, da je prosek života kod Roma 48-49 godina, da je 5 puta više mogućnost oboljevanja beba kod Roma nego kod ostalog stanovništva, da je funkcionalno nepismeno 73% Roma, da je manje od 8% završava srednju školu, da je za 0,04% završi samo visoke i više škole, ukazuje na alarmantnu situaciju i to samo je sled događaja gde je deprivacija i celog društva u Srbiji takvo da imamo mi čak i 1,5 milijuna ljudi koji su potpuno pogrešno ili neadekvatno školovani ili su funkcionalno nesposobni da rade neke poslove. U tu grupe mi jednostavno i ova regionalna akcija, regionalni program Dekade inkluzije Roma koji je pokušava da rešava problem Roma u zemljama gde je najveća koncentracija inače Roma u svetu, a to je dakle Rumunija, Mađarska, Srbija, jugoistočna Evropa i centralna Evropa, je njihov osnovni cilj da se unapredi položaj Roma u osnovnim oblastima kako bi se dakle jednostavno došlo do nivoa da dođu da ispune ono što mogu da uživaju svi drugi građani tih zemalja.
Ajde da čujemo isto pitanje i za gospođu Kurtić. Dakle, kojim biste vi utiscima ili brojkama ili pokazateljima ilustrovali položaj Roma na način kako vi to vidite, a vi ste predstavnik nevladinog sektora?
Da.
Možda životni vek koji je gospodin Koko spomenuo.
Potpuno se slažem sa podacima. Ti podaci potiču i iz statistike, dakle iz najnovijeg popisa iz 2011. godine. Također Ministarstvo zdravlja skuplja podatke i realizacije međunarodne organizacije. Oni pokazuju da sve to što je gospodin Koka sada izneo zapravo se, što se tiče žena, da je on još više pogađa žene, da među 70 i nešto posto nepismenih Roma, od tog broja je 86% žena. Dakle, nikako ne možemo da smo, zato sam i govorila malo pre o toj, da ne možemo da budemo rodno neutralni. Mi zapravo iz nevladinog sektora, pošto ste me to pitali, mi također dakle, skupljamo podatke na terenu, mi ne možemo tako sistematično da skupljamo kao što to može ministarstvo, kao što to može, dakle, to što to mogu institucije, ali ono što jeste jedan važan podatak, to je da Roma svakako ima više u Srbiji nego što je to pokazano.
To sam upravo htjela da vas pitam. Prema podacima sa popisa 2011. Brojka je 147.000, a prema procenama opština 255.000. Šta vama zvuči sada tu tačno ili realno koliko zaista Roma živi u Srbiji?
Podaci Ministarstva zdravlja govore da je, pošto oni sprovode program zdravstvenih medijatorki, one su dakle došle u kontakt sa preko 380.000 ljudi, Roma i Romkinja. Dakle, a oni su radili samo u 60 gradova i opština za sada, a ima negde oko 180 gradova i opština u Srbiji.
Pa šta bismo onda mogli da kažemo?
Da su podaci, da zapravo Roma ima mnogo više nego što to podaci govore, ali to nije, isto tako ne možemo da kažemo da je za to odgovorna sadašnja vlast, da je to nešto se dešava sada. Zapravo je to istorijska činjenica da postoji društvena mimikrija, da se bilo namerno, bilo da to Romi sami rade ili neko njima nameće, da se Romi ne izjašnjavaju kao Romi.
Pa da li to onda zvuči realno vama, gospodine Koko? Za koju biste se cifru zapravo vi odlučili?
Pa upravo ja sam na početku onog prvog pitanja rekao da statistika kad su u pitanju Romi malo je smešna kategorija, ali neko pravilo koje se pokazalo tokom popisa 61. pa onda 71. pa 81. pa 1991. pa 92. ponovljene recimo za Kosovo je pravilnost u tome da broj koji je izražen kao da su Romi samo slobodno pomnožite sa 3,7 i dobit ćete realnu brojku. Dakle, svaki broj koji izađe i dobijete, a to je sada 147.000, pomnožite sa 3,7 i vi ćete
ajde,
dobiti...
Ajde, pomozite nam, ne možemo tako brzo da izračunamo, jeste pola miliona.
To je pola
tako?
Miliona. Dakle, pomnožite to sa 3,7 i dobit ćete, dok sam radio i u tim statističkim proračunama pre 30 godina, uvek smo dobijali da u stvari skoro svaki četvrti kaže da je Rom.
Da, ali od tih pola miliona ne žive svi toliko loše.
Pa da, koji, to sam
koji
rekao.
Je, da, koji bi procenat bio, da probamo to da utvrdimo, ljudi koji se nalaze baš ispod granice siromaštva?
Pa ovako,
ali svega dakle, drugog, i necivilizovanog uspora
dakle,
življenja.
Ako bi se tim brojkama
bavili,
svaki skoro četvrti kaže da je Rom, a pola svih Roma, u stvari, mi ne vidimo da su Romi. Zašto? Ono što je Vera rekla. Dakle, ili namerno oni to rade zato što će bolje da prođu u životu, ili su toliko evidentirani da su prestrašni, da ili je neki interes drugih. Nažalost, mi imamo i problem, recimo, ne samo da to se izjašnji kao većinski narod, nego se izjašnjavaju kao Mađari, izjašnjavaju se kao Albanci, izjašnjavaju se kao Bošnjaci, izjašnjavaju se kao Turci. To je evidentno. Dakle, ja sam slučajno pitao kada je bila ova kampanja 2011. oko popisa, pitam Roma nešto da ga nešto kao pitam, a on kaže, aha, znam da će biti popis. A ja onako zabezeknut, kažem, odakle to? Pa Mađarski nacionalni savjet nam je rekao da bi bilo dobro da se spremamo za popis.
A šta vi kao predstavnici Roma i kao Romski nacionalni savjet također, šta vi radite, na koji način se tu vrši delovanje na romsku populaciju da se izjašnjava tako?
Pa znate, ne možete onda biti jednostavno pametni da kažete ljudima da se, kada je očigledna i otvorena i prikrivena diskriminacija u društvu.
Da. Više ćemo o diskriminaciji kasnije. Dekada Roma koju ste vi spomenuli u stvari ističe uskoro, ovo je neka, ako se ne varam, već deveta godina te dekade. Dakle, tu je trebalo da se prosto u fokus nekog društvenog interesovanja stavi položaj Roma i da se nešto učini da se on popravi. Šta je učinjeno u ovih 10 godina, Vera?
Pa, neki pomaci postoje, pre svega uopšte uvođenje dekade, to moramo da priznamo, iako su, to je dakle jedan regionalni projekat koji je inicirala dakle Svetska banka i Institut za otvoreno društvo i oni su pozvali vlade zemalja u regionu da se priključe, što su oni i učinili. Na osnovu tih dogovora su dakle u zemljama izrađeni dokumenti, to su strategije za integraciju Roma.
I mi imamo strategiju iz 2009.
Položaja, tako se prvo zvala, pa je onda strategija za unapređenje položaja Roma i nacionalni akcioni planovi za njeno sprovođenje.
To su sve papiri.
I to su sve papiri.
Urađeno?
I to mora da se kaže zato što je to nekako jako važno, jer ako nema tih papira, to su zapravo nemaju vrednost zakona, ali jesu važni. E sada, koliko se oni sprovode, o tome možemo puno da pričamo. I tu dolazimo do raznih problema. Pre svega se ističe kao broj jedan da nema novaca da se to sprovodi, a zapravo ono što mislim iskreno da nema dovoljno volje da se oni implementiraju. Mi smo, recimo mogu da kažem iz rada organizacija, dakle gde sam članica, da smo mi nekako radivši lokalne akcione planove za žene opet videle da je to prilika kada ih mi pozovemo donosioce odluka na lokalnom nivou, da je to prilika, jedinstvena prilika kada se predstavnici lokalne samouprave i institucija na lokalu susretnu i pričaju o problemima konkretno Romkinja.
Ali kad ste već kod tog lokalnog nivoa, prema podacima Kancelarije za ljudska i manjinska prava, samo 90 opština je pripremilo planove za inkluziju Roma, iako je to predviđeno tom strategijom iz 2009. Da li to znači da lokalne samouprave nisu dovoljno aktivne?
Pa nisu i uvek, zapravo zato su i postavljeni romski koordinatori i koordinatorke, jer upravo su oni ti koji iniciraju te planove. Dakle, iskreno, lokalne samouprave ne mogu, mislim, naravno da postoji odredba da se tako nešto sprovodi, ali treba puno političke volje.
Da. Gospodine, koliko vaš utisak o tome? Dakle, kad se papiri i strategije spuste na lokalni nivo, šta dobijamo ili šta smo dobili?
Pa ajde i da ne spustimo na lokalni nivo, nama je problem i nacionalni nivo. Strategija za unapređivanje položaja Roma, koja je doživjela razne metamorfoze i faze posle dosta godina, je usvojena kao dokument u vladi. Nedostatak para što se tiče budžeta je jedan problem, međutim mi imamo drugačiji problem što je neverovatan. Mi imamo para međunarodnih, ali projekti koji se realizuju su tako osmišljeni da dosta para bacamo u vodu. U papirologiju, birokratiju, međunarodne organizacije. To je bio jedan od osnovnih sukoba i sa međunarodnim, a i sa državom, kako to neefikasno trošenje para i to da pare nikako ne dođu do lokalnog nivoa, direktno do romskih porusa, je jedan veliki problem.
Pa gde zalutaju usput?
Zalutaju zato što je struktura projekta tako napravljena od međunarodnih fondacija da vi ne možete nikako da dođete do direktne pomoći. Mislim da smo prošli taj nivo istraživanja i analize i identifikacije problema, da je potrebno da se konkretni predlozi urade. Mi često od političara čujemo, što je dakle tačno i za Rome, da stoje dosta para koji ne mogu da se iskoriste zbog toga što su projekti neadekvatni ili ne može da se izdrži određeni test.
I ko je za to kriv?
Pa pre svega država je pre svega prvi krivac toga, ali i međunarodne organizacije trebaju da uvidu šta da se radi. Mi smo bili prinuđeni, dakle ovo o čemu je Vera rekla, da mi imamo razne pedagoške asistente, imamo medijatore, imamo lokalne koordinatore. Tu su svi paralelni mehanizmi. Umjesto da to država radi, mi ostvaramo paralelne mehanizme preko raznih medijatora koji bi da prikupljaju nešto što treba država da uradi. Rekla je sada Vera da su medijatori uspjeli da evidentiraju skoro 300.000 ljudi, a statistika ili država to ne zna. Ti medijatori koji su u stvari zaduženi samo za medijaciju između romske zajednice i doma zdravlja, prinuđeni su da rade i druge podatke koji su važni za državu. A to recimo nepostojanje pravnog subjektiviteta, neimanje ličnih dokumenata, uslova u kojima žive deca. I tako, cija se informacije koje bi inače država trebala da radi, sada mora da radi koordinator koji je lokalni u lokalnoj samoupravi, koji ne može da bude kriv za problematiku Roma, ili pedagoški asistent, ili medijator, ili već ne znam koji drugi. Država mora da prihvati da posle desetaka godina ove dekade da mnoge stvari mora sistemski da uredi, a ne da folklorno postavi nekog Roma tamo i kako koji Rom dođe tamo, on izmišlja druge sisteme i tople vode kako bi se to realizovalo. Konkretno imamo recimo Savez za integraciju Roma, vladino telo. To vladino telo mora da vodi potpredsjednik vlade, jer je dekadom tako potpisano. Međutim, sad kad se pojavi neki poslanik Rom, oni njemu daju iako on to ne zna da radi. I onda se urušava sistem. Dakle, vraćanje na osnovne stvari da država mora položaj Roma sistemski da rešava. I da to ne zavisi od nikakve političke volje. I da to ne treba da zavisi od međunarodnih fondova koji kreiraju projekte tako kako ih kreiraju. Normalno, zahvaljujući opet moram da kažem tim međunarodnim koji su davali institucionalnu podršku Romima, problem Roma je postao vidljiv.
Da, i to je velika stvar.
I to je velika stvar. Mi smo postigli neke brojeve koje možemo da navedemo, ali generalno, ako ne napravimo sistemski i da se realno strategija primenjuje, mi nećemo doći do lokalnog nivoa, ali nećemo ni na nacionalnom nivou. Mislim da ova vlada upravo to mora korektno, otvoreno da zastupa. To što se dešava dakle u društvu, ja mislim da je još gore u romskoj populaciji i mora da se to sredi na sistemski način.
Vera, vi dolazite iz Niša. Dakle, evo kada pričamo o tom lokalnom nivou, kako to izgleda konkretno, da kažemo na terenu?
treba podaci o životu Roma, utisci. Utisci. Pa, znate kako, Niš je grad koji nema romskog koordinatora, da stvar bude gora. Ima puno nezaposlenosti. Deca su krenula u školu zahvaljujući radu asistenata i asistentkinja. Mnogo više nego što su ranije pre njihovog postavljanja išlo. Međutim, mi u Nišu imamo segregiranu školu. Škola u koju ide 90% romske dece. Dakle, živi većinska populacija u tom kraju, ali oni ne šalju svoju decu. Dakle, nezaposlenost je, to sam već rekla, nezaposlenost je jako velika. Fabrike u Nišu ne rade. Tako da to je recimo jedna ilustracija kako Romi mogu da žive.
Da. Kako rešiti taj problem? Koliko ima ovakvih slučajeva škola u kojima 90%? Rekli ste 90%.
Preko 90% postoje tačno dece, mapirane škole da. Koje su segregirane. Mm-hmm.
Pa ako mene pitate, ja ne bi dakle sa brojkama, ali isto takva škola je recimo u Leskovcu, a u velikim gradovima škole koje se nalaze blizu naselja koje imaju 1,000-3,000 Roma su pod takvim jednim pritiskom i onda se dešava nešto što opet sada druga deca beže iz tih škola. Umjesto da Romi beže, sada druga deca, zato što kvalitet nastave je loš, kadar loš i roditelji izbjegavaju da svoju decu uključuju tu. Tu opet govori o jednoj potpuno drugoj dimenziji takve diskriminacije u kojoj se nalaze romska deca. Mi smo pre ovih, kad smo rekli da su postali vidljivi ovi problemi, imali veliki problem da u specijalne škole imamo 50, 60, 70% zdrave romske dece koji slušaju nastavu.
Je li to popravljena sad, bar situacija?
To je popravljena, zaustavljena, jer mi smo imali i inspektore u obrazovanju i razne pedagoške savjetnike kojima uopšte nije problem da kažu da su cigani, ne razumiju šta je cigani, šta su Romi, a isto im je toliko je bilo osiljeno da su direktori se hvalili kako su ubedili romske roditelje da decu šalju u specijalne škole jer tamo ima besplatnih udžbenika, što je katastrofa. Ili da su na testiranju romska deca samo zato što ne poznaju semantiku, pojmove srpskog jezika, slani u specijalne škole, što je katastrofa.
Jeste, dakle, o tome stvarno bilo dosta priče pre 10 godina.
Dakle, prekinuli, ali smo mi recimo sada oko ovog novog zakona o inkluzivnom obrazovanju, gde je recimo potreba da može i dete sa posebnim potrebama da ide u, uslovno da kažem, u normalne škole. Onda smo pedagoške asistente naše romske, koji je ispomoć romskoj deci, terali da budu personalizovani i da čuvaju tu decu sa posebnim potrebama, i kazujući, evo, romski koordinator će da pomogu. Ne, oni su za ovu decu koje imaju probleme sa ovom. Dakle, to je samo jedan nivo tog problema kada gledamo diskriminaciju kao jedan oblik i onda možemo da dođemo i na ono pitanje zašto se ljudi ne izjašnjavaju, jer su preveliki stereotipi i predrasude kada su u pitanju, pogotovo velike sredine kao što je Beograd, vi stalno imate na televiziji, stalno ljudi ispod mosta i kada govorimo o romskoj temi, stalno se pokrivalice su gola deca, bez obzira o kojoj temi, jednostavno taj stereotip se širi. Jednostavno dete koje normalno živi tu dođe u školu i njemu je jasno da ne sme da kaže da je cigan, jer će školski drug njega prvo da. Mislim, to je sasvim normalno.
Vi ste upotrebili taj drugi termin. Meni je to zanimljivo možda da objasnite. Mnogi ljudi kažu zašto mora da se kaže Rom, kad sami pripadnici romske populacije često koriste izraz cigan.
Ovako, redovno novinarsko pitanje, ali svi oni koji kažu da je cigani normalno, oni nisu normalni. Dakle, mi smo odlučili da smo Romi. Ciganin je pežorativno i uvredljiva stvar. I ciganin znači u stvari neko ko je prosjak, neko ko je nomad, neko ko luta i neko ko je romantičarskog duha. Rom je identifikacija etničkog nasleđa i etničke pripadnosti. I svako ko govori romski, insistira na to, je uvredljivo njemu ciganin.
Jasno,
i to je
to
tako
ste,
jasno.
To
prosto,
ste lepo objasnili, ali mislim da to
ali
je
mi, znači, imamo, mi imamo, nažalost, mnoge ljude koji se prodaju kao Romi, a žele da ih zovu ciganima, iako ne znaju romski, iako se samo prodaju taj imidž da bi dobro prošli kao muzička grupa, kao reciklažni centar i tako dalje. Dakle, jednostavno, ciganin je uvredljiva i tačka. Mi smo imali jednu kampanju koja je jako loša kad se govorilo Rom je čovjek. Ne, Rom uopšte nije čovjek. Neko ko je plasirao to je propagandna laž. Mi Romi kada sami među sobom govorimo, Rom ne znači čovjek. Apsurdno da mi mislimo da smo krave. Dakle, Rom uopšte je kao etnička pripadnost i često govorimo kao Rom, kao suprug, ili Romanica kao supruga. I ništa više od toga. Dakle, ne kao čovjek.
To bi... A kao pripadnik nacionalne manjine Rom i Romkinja. To
tako je,
to je
Rom
ono
i Romkinja.
Usvojeno...
Mi imamo dakle taj da. Pojam Rom i Romkinja kao nacionalno i Romkinja, Rom, taj Romanica kao suprug i supruga.
Mislim da je odlično što ste to objasnili, ali Vera ima
pa
nešto da,
ja
doda
nekako,
ili možda neku primjedbu.
Da, nekako mislim da je to individualno osjećanje važnije. Da li mi smatramo da smo ljudi pre svega ili u odnosu na nekoga, koju ulogu mi zapravo imamo. Ako sam ja Romkinja, to znači da sam ja nečija žena. To je za mene također diskriminacija. Dakle, ja kao Romkinja sebe doživljavam kao ljudsko biće i u tom smislu ja zapravo podržavam ideju da Rom, odnosno Romni, jesu ljudska bića.
Jasno. Čovjek. Mislim da smo ovo razjasnili. Ovdje ćemo napraviti pauzu, vreme za reklame, potom i za jednu muziku, a gospodin Ljuan Koko će, nažalost, morati da nas napusti u ovim trenucima. Ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vaše vreme u današnjem danu zaista punom obaveza i bili gost emisije U središtu pažnje. Ljuan Koko, član izvršnog odbora Evropskog foruma Roma i Travelersa, Vera Kurtić, aktivistkinja Romske ženske mreže, ostaje sa nama u studiju.
Eko.
Ja ne znam, dragi,
PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti ni jedne noći.
San u prodaji.
Govore, nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Mladen Đorđević, truba. Dirigent Ronald Solman. 12. april, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ja se spremam da idem u Amazon. Ptica koja je tek naučila da leti će upoznati flokerove. Rio 2.
Nikad nije rano za pravila o džungli. Broj jutro. A neki ne nauče nikad.
U bioskopima od 10. aprila. Distribucija Megacom Film.
Muzička produkcija RTS-a i Big Band RTS-a vas pozivaju na pravi muzički spektakl. Proslavljena opera Toska, aranžirana za Big Band. Gost, dirigent, nemački aranžer i solista Peter Reiter. 16. april, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine po ceni od 300 i 400 dinara.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Ima li kraja raspačavanju Ukrajine? Klizi li Ukrajina u građanski rat? Koji su dometi međunarodne diplomatije? Govore Dušan Proroković iz Centra za proučavanje strateških alternativa i Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije. Talasanje sreda od 11.05. Emisiju vodi Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Časova 44 minute, vi slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje, u kojoj danas razgovaramo o položaju Roma u Srbiji. Povod nam je baš današnji dan, Svetski dan Roma, 8. april. U studiju je Vera Kurtić, aktivistkinja Romske ženske mreže. Vera nam dolazi iz Niša. U Narodnoj skupštini vi ste danas, vaša organizacija, imali zajedničku sednicu sa Savetom za rodnu ravnopravnost.
Da.
Šta je tamo rečeno?
Naša, kako ste vi rekli, organizacija je zapravo mreža od 25 organizacija inicijativa sa čitave teritorije Srbije, dakle romsko-ženske organizacije inicijativa. Mi u okviru kampanje koju sam već pomenula, dakle već tradicionalno 8. marta ili uoči 8. aprila ili uoči 8. aprila organizujemo dakle specijalne sednice sa odborom za rodnu ravnopravnost. Međutim, pošto vlada nije formirana, nije formiran ni odbor, savet nam je izašao u susret i dakle oni su sa nama i sa kancelarijom za ljudska i manjinska prava organizovali današnju sednicu. Ona je u celosti bila posvećena položaju Romkinja.
I šta je rečeno?
I šta je rečeno? Zapravo su izneti podaci koliko je uređeno na polju obrazovanja, na polju zapošljavanja, zaštite od trgovine ljudima, gde su Romkinje posebno pogođene. Ono što je meni zapravo jako žao jeste što opet se takve aktivnosti sprovode bilo uoči 8. aprila, bilo povodom naše kampanje, a tokom godine mi nekako imamo manje pristupa donosiocima odluka i manje možemo da govorimo o problemima. Svejedno, mi smo danas mogli da čujemo podatke šta je dakle u okviru dekade urađeno za poboljšanje položaja Romkinja. I takođe postoje neki izveštaji koji su regionalni, dakle UNDP je radio, Svetska banka i Savet Evrope, i takođe mi smo kao organizacija radili istraživanje o položaju Romkinja, dakle u dekadi u Srbiji, i nekako vidimo da se položaj ne baš nakon, zato što smo još uvek dakle u dekadi, ali nakon 9 godina nije puno promenio u raznim oblastima.
Ako ima pomaka, gde ih vidite? Videla sam jedan podatak da je ipak smrtnost beba smanjena u romskoj populaciji, što je izuzetno važno.
To je zasluga programa zdravstvenih medijatorki koji odlaze dakle u romska naselja, pričaju sa ljudima, pomažu im da ostvare zdravstvene knjižice, da idu na kontrole, trudnice da idu na preglede, da osiguraju da se sve žene porode u bolnici, idu sa patronažnom sestrom, dakle nekako je tu poboljšano zaista ovaj kvalitet i dostupnost.
Dakle, ipak se može. Kada se deluje baš na terenu i kad postoje medijatori koji ulaze direktno
u
kuću.
Da, ali to govori da vlada mora da usmeri pažnju, kao što je to Ministarstvo zdravlja ovim programom učinilo, dakle na Rome. Znate, ranije je, recimo, još u vreme AFŽ-a, bilo je puno nepismenih u Srbiji, u Jugoslaviji. I onda su žene iz AFŽ-a, ali to je bilo prvenstveno i državni program, išle u narod i opismenjavale. Dakle, bili su razni programi. Mi toga više nemamo. Ukoliko se tako nešto, recimo, ovo je takođe jedna aktivnost koja uključuje celu zajednicu, i specijalnu pažnju usmerenu na jednu zajednicu. Kad bi se tako nešto ponovilo, opet ne bi bilo nepismenih Roma i Romkinja.
Da, tačno. Šta je sa sličnim dokumentima? Bilo je tu nekih kampanja da se ipak podigne broj ljudi koji će imati lične karte? Samim tim i sve ono drugo, eto, i zdravstveno i sve što...
Da, ali to je takođe zasluga ljudi koji rade svoj posao, to su Romi i Romkinje koji su na tim mestima, postavljeni na mestima, dakle zdravstvene medijatorke, pošto su sve žene, romski koordinatori, koordinatorke i asistentkinje u nastavi.
Da. Vaša mreža, to je nevladin sektor. Koje je mesto tog dela, da kažem, tog civilnog društva u rešavanju svih ovih problema? Kako vi to vidite?
Pa može da se gleda s raznih strana. Nekako kada je civilni sektor započinjao svoj rad, ne samo romski nego uopšte, Dakle, socijalna zaštita je bila nekako fokus i rad sa ljudima, pomaganje, pošto 90. godina, dakle, civilni sektor u Srbiji jač. Romske organizacije takođe, dakle, počinju da se masovno osnivaju, mislim, masovno, nema, ma kako se čini, nema dovoljno organizacija. Dakle, počinju da se osnivaju takođe u to vreme i oni su bili usmereni na pružanje pomoći, konkretne pomoći Romima i Romkinjama. Mi nemamo toliko mogućnosti da to ostvarujemo. Dakle, ne postoje fondovi koji finansiraju pružanje direktne pomoći. Ono što možemo i što možda što bi verovatno i trebalo jedino da se radi, jeste da mi budemo partneri državi i da ukazujemo na propuste, jer to je uloga civilnog društva zapravo, a ne da radi državni posao.
Da. Vera, vratimo se malo na obrazovni proces, o tome smo malo pričali i u prvom delu. On jeste neka osnovna referentna tačka od koje sve počinje. Poznat je podatak da je povećan broj đaka prvaka, dakle Roma koji upisuju, romske dece koje upisuju prvi razred osnovne škole, međutim i dalje važi podatak da se od školovanja odustaje u 12. godini.
Da.
Zašto?
Pa to je zapravo onaj začarani krug, gde od siromaštva idemo ka neobrazovanosti. Ako niste obrazovani, ne možete nađete posao. Ako ne nađete posao, bit ćete siromašni. I dakle, jako je teško, postoje pomaci pre svega, dakle, i upisom dece i afirmativnim merama pri upisu u srednje škole i fakultete. I takođe stipendijama koje Nacionalni savet obezbeđuje, ali je zapravo siromaštvo zaista značajno u tome zašto, zašto Romi napuštaju školu, isto tako diskriminacija. Mi opet iz jednog istraživanja koje smo radili uđemo da romska deca kažu, posebno devojčice, da kažu da učiteljice imaju manje očekivanja za postignuće od, nego, za romsku decu od, nego za ostalu decu. Zato što smatraju da će romska devojčica da se uda kada navrši 11. 10. 12. godinu, da one kažu da nim nikada nije gledala doma domaći zadatak. Naravno, postoje, možda su to iznimni slučajevi, zaista neću da generalizujem, ali nekako zaista se možda u nekoj, ne mora da bude ni svesno, ali to je toliko zapravo usađeno da mi nekako smatramo da romsko dete neće da ostvari rezultate.
To baš spada u te stereotipe.
Spada u stereotipe i nažalost svi mi imamo stereotipe, imam i ja svoje stereotipe, vi imate stereotipe, svi imaju stereotipe, neko prosto ima takve stereotipe da romsko dete ne može da završi neku visoku školu.
A kako smanjiti ili prekinuti tu pojavu? Činjenica je da se mnoge romske devojčice zaista jako rano udaju. To sve spada u isti korpus, a vi ste lepo rekli začarani krug. Deca se ne školuju jer nemaju uslove. Roditelji ih ne stimulišu na školovanje, možda čak i povlače škole jer oni sami nemaju svest o tome da je za njihovo dete dobro da se školuje.
A kako će da imaju svest kada kažu da, evo recimo, u našem naselju moj komšija završio fakultet i sedi kući i nema posla? Dakle, kako će da očekuje da njegovo dete, za koga će da izdvaja novac, da radi, da ga školuje, kako će da očekuje da to dete sutra opet sedi kući? Znači, nekako smatra bolje da nauče neki zanat, da skuplja sekundarne sirovine, da ume da preživi, nego da...
Dobro, to je sad generalni problem i ne odnosi se samo na Rome.
Jeste, generalni problem i jesmo država u kojoj je visoka stopa nezaposlenosti, ali isto tako postoji diskriminacija. Dakle, kad Rom ili Romkinja završe školu, mnogo manje šanse imaju za zapošljavanje. Znate, ja se prezivam Kurtić, kada sam ja tražila posao, dok sam studirala, kada sam tražila posao, ja sam govorila da sam Kurtić, ne posao u struci, nego sam tražila da radim po trafikama, po dragstorima, da bi mogla uz školovanje. Mene niko nije zvao na posao. Onda sam rekla, ok, sad ću da kažem da sam Krstić. I onda su me redom zvali. znate. Mm-hmm. Postoji ta vrsta stereotipa da neko ko se preziva drugačije od očekivanog ne može da bude dobra radnica. Dakle, nije to samo problem generalno, to je nešto što se specijalno odnosi na Rom i Romkinje u ovom društvu. Dakle, diskriminacija je jako velika, etnička distanca je jako velika i postoji istraživanja koje nisu radne nevladne organizacije, nego državne ustanove koje pokazuju koliko je velika etnička distanca prema Romima.
A da li se ipak tu nešto pomera sa mrtve tačke?
Pa pomera se zato što mi sada imamo instituciju poverenika za zaštitu od ravnopravnosti. Dakle, poverenica piše i sakuplja prvo pritužbe građana i građanki i piše preporuke za ukidanje diskriminacije.
To je institucionalni deo. Da. Imate li utisak da se u svesti ljudi ipak nešto pomera?
Mogu vaši slušalci da sami zaključe. Postoje brojni slučajevi u javnosti kada je nekome rečeno da uputi izvinjenje zato što je diskriminisao, govori o jeziku mržnje i šta znači tim ljudima. Dakle, znamo svi te slučajeve. Nekako je... Možda je mnogo lakše osobi na visokom položaju da zanemarite preporuke i mislim i nekako verujem da ljudi čine diskriminaciju i iz neznanja, isto tako. I ne znam koliko je to baš iz neznanja prema Romima, ali da upućivanjem takvih pritužbi od strane građana i građanki zbog diskriminacije da zapravo može da dovede do toga da nekako postanemo svesni da možemo makar i nenamerno da činimo diskriminaciju.
Koliko su opet i sami Romi povremeno krivi što postoji recimo eto romska muzika, to je nekakva najpozitivnija asocijacija na romsku populaciju. Koliko su Romi sami isforsirali tu vrstu predstavljanja prema svetu?
Pa Romi nisu forsirali koliko je većinsko stanovništvo forsiralo, zato što vezuje opet, aha, Romi, oni znaju ništa drugo nego da sviraju, da pevaju ili da igraju i onda ćemo Rome da dovedemo i učinit ćemo ih vidljivim jedino tako ili kao siromašne ili kao prosjake. Dakle, ako uzmete u književnosti, u bilo kakvom predstavljanju, medijskom predstavljanju, vi zapravo vidite samo takve slike ili krajnje negativno, Romi prosjaci, kriminalci, neradnici ili dakle na taj način, opet stereotipno, Romi su samo oni koji sviraju i pevaju. Naravno, ja ne mislim da su svi Romi super talentovani za pevanje i igranje i za sviranje, isto kao bilo kojoj populaciji. Na kraju krajeva ja nekako i verujem da je da je to konstrukt, dakle kom narodu pripadamo, ali da zato što su nas drugi tako usmeravali da pripadamo, mislim da je u većinskom narodu postoji isti procenat onih koji su talentovani.
Uh-huh. A spomenuli ste to medijsko predstavljanje. Da li mislite da je to generalno i da je pravilo ili je to povremeno tako način na koji se gradi ta slika o Romima koja jeste stereotipna?
Pa novinari su također ljudi kao i svi i naravno da oni nose sa sobom svoje predrasude i također smatraju da Romi mogu da budu muzičari ili ili kriminalci i ono što je karakteristično za predstavljanje Roma jeste da kada se piše da je neka osoba izvršila krivično delo, obavezno u zagradi stoji Rom ili romske nacionalnosti. Uh-huh. A kada to učini neko iz etničke populacije, nema određenja koje nacionalnosti. Tako da postoje brojne preporuke da se to ukine i nekako je jako važno osvestiti to i ja opet kažem i neke predrasude nosimo, prosto nismo ni svesni toga.
Samo moram da podsjetim i spomenem da naš program, prvi program Radio Beograda ima emisiju
da.
Romano da. Tem, da li ponekad pratite, čujete?
Da, trudim se da pratim i mislim da je to zaista značajno za ukidanje diskriminacije i predrasuda, dakle da postoji emisija i dobro što je na romskom i što je na srpskom jeziku, pa mogu da je dakle slušaju i Romi, oni koji nisu Romi. I isto mislim da treba, vi biste pitali koji je način da se ukine diskriminacija, nekako je jako važno da se da ljudi u etničkim mimikri naprosto mi ne možemo da očekujemo, ali je jako važno pružiti podršku Romima i Romkinjama da kažu šta su.
Najlepše vam hvala što ste bili moja gošća.
Hvala
u
vama.
Prethodnih sat vremena, Vera Kurtić, aktivistkinja romske ženske mreže. U prvom delu emisije gost nam je bio i gospodin Ljuan Koko. Očekujem da ćemo se ponovo okupiti u tom ili sličnom sastavu, jer i ovakvi razgovori su doprinos poboljšanju, ako ne poboljšanju položaja, ono bar skretanju pažnje na tu temu. Umeđu vremenu skrećem vam i pažnju na sutedištu pažnje, koja na neki način ponovo će tretirati problemi siromaštva i socijalne brige u odnosu na decu koje je tu to neophodno. Tu svakako veliki deo čine i romska deca. Sa vama će od 17:05 sutra biti Nenad Militarević i njegovi gosti. Moje ime je Ivana Pribićević. Želim vam prijatno veče uz Radio Beograd 1.
U središtu pažnje.